Ženski magazin. Svakog drugog petka od 15 časova ženske priče. O modi, porodici i uspjehu. Čekamo vas u Ženskom magazinu.
Upravo tako, čekamo vas i ovog petka. Poštovani slušalci, dobar dan. Petak je dakle vrijeme za novo izdanje emisije Ženski magazin. Danas sam odlučila da pozovem još jednu nizu hrabru, vrijednu i uspješnu damu. Rođena je u Velikoj Sočanici, opština Derventa, dakle nije iz Gradiške, ali svi znate. Od oca Save i majke Ružice. Završila je osnovnu školu Bratstvo i jedinstvo u Modrano, u Derventi, srednju medicinsku školu. Živjela i radila u Hrvatskoj, Holandiji, a od 92. godine u Frankfurtu na Majni u Njemačkoj, gdje se i penzionisala. Majka je dvoje djece, srećna baka, kaže dvoje unučad, i napisala je mnoštvo knjiga, o tome ćemo pričati naravno. Ja ću da pozdravim i potrudit ću se na neki drugi način da predstavim moju današnju gošću, Nedeljka Đukić-Borević, poznatija kao Neda Vasojevka. Neda, dobar dan, dobrodošli, hvala vam prvo što ste došli iz Banja Luke da budete gošća Ženskog magazina.
Dobar dan, hvala vama na pozivu i ugodno popodne vašim slušalcima.
Nadam se evo da sam vas dobro predstavila.
Jeste sasvim dovoljno, samo je u međuvremenu rođeno
još jedno unuče. Nedo, ja bih voljela da krenemo nekako od Velike Sočanice. Od porodice, mi to volimo, pošto imam i ja hercegovački korijena, da kažemo, Loze Đukića. Znam da ste u prethodnom periodu godinama, možda čak i nekih desetak, ako sam dobro shvatila, istraživali porijeklo porodice Đukić. Dakle, vaše porodice. Šta ste saznali? Odakle vodi porijeklo vaša Loza Đukića, da tako kažem? Kako i Hercegovci kažu i Crnogorci.
Ja moram prvo reći da ja dolazim iz jednog velikog sela, kao što mu ime kaže Velika Sočanica, ali to nije samo veliko selo, to je selo velikih ljudi. Velikih ljudi u tom smislu što su svaki od njih uz koje sam ja rasla i formirala se kao ličnost, imali neku posebnu osobinu po kojoj je svaki od njih meni ostao u lijepom sjećanju. Znači, nema nikoga da nisam nešto lijepo o njemu znala i da nisam u pjesmu posvetila kada sam počela da pišem. Neki je imao crveni džemper, neki je imao kapu posebnu, neku drugačiju, neki su nosili one duboke čizme sa zelenom crtom, tako da, znači, Velika Sočanica mene asocira na dosta dobrih ljudi, poštenih domaćina, i ja da sam mogla birati mjesto gdje ću se roditi i u kom okruženju, ne bi sigurno bolje bila izabrala.
Da li vodite porijeklo iz Crne Gore, porodica Đukić vaša?
Ja volim da kažem da vodim porijeklo iz Crne Gore, međutim trebalo je vremena da ja to zaista i glasno mogu da kažem, i mislim da su ti moji Crnogorci kada su krenuli put Velike Sočanice ipak se neko vrijeme i u Hercegovini zadržali, i da je to jedna tako lijepa kombinacija tih kršnih ljudi, tih čestitih, tih časnih ljudi koji drže do riječi, koji drže do čojstva. Ja sam ponukana tim. Uvijek me tako, sve što je čovjek nekako stariji, zanima ga odakle su mu korijeni, na koga sam ovako velika kršna, na koga se smijem, kakvi su to geni, a geni su čudo, jer ko se god sa genima upustio u bilo kakvu borbu, on je odmah sebe osudio na gubitnika. Tako da sam ja odlučila, kad sam obavila onako sve neke važne poslove u životu koje Bog postavi pred ženu, da sam se ostvarila i kao supruga i kao majka i dobra kćerka bila i požrtvovana sestra. Znači, ja sam u jednom trenutku odlučila da krenem put Crne Gore, da ja vidim tamo odakle sam to ja, gdje sam, gdje su moji korijeni, odakle su moji preci prije 200 godina došli i zašto baš u Veliku Sočanicu. Tako da na moje veliko iznenađenje ja sam tamo došla u Lijevu Rijeku i doživjela sam kao neki novi povratak. Ja sam tamo tako se osjećala kao da sam se vratila sa nekog veoma dugačkog putovanja, sad nekog puta oko svijeta i vratiš se opet tamo na to mjesto odakle si zaista potekao. Lijepo je znati odakle čovjek dolazi i gdje se nalazi i onda mu je mnogo lakše znati kuda će naprijed da ide dalje.
Jesu bili ljudi škrti sa tim istorijskim informacijama kad ste otišli da vidite ovaj...
Nisu bili škrti jer i Hercegovci i Crnogorci, znači ja to sad mogu objediniti kao govorim o tom čovjeku iz Krša. Oni su dobri pripovjedači i oni mnogo drže do toga da ih ako ih neko pažljivo sluša. Ja isto volim da pričam i volim da dominiram u razgovoru, međutim ja sam tada bila veoma dobar slušalac i upijala svaku onu riječ koju sam čula i vidjela u njoj i mog pra djeda Jovu i Božu i sve neke likove o kojima sam ja samo slušala od moje babe Marije. Tako da sam ja u tom svakom čovjeku koji je meni pokušao približiti istoriju i probleme tog čovjeka crnogorskog, hercegovačkog, koji je imao puno djece, a imao malo zemlje. Znači, nisu se mogli prehraniti, jer prvo pitanje koje su meni postavili u Crnoj Gori bilo je zašto su moji Đukići napustili Lijevu rijeku i otišli u Veliku Sočanicu. Oni nisu namjeravali da odu u Veliku Sočanicu, ja sam to dobro opisala u mom romanu Bog nam je svjedok, gdje sam ja njih pratila, znači to jedno bratstvo Đukića koji su odlučili i odvažili se da napuste svoju postojbinu, krenuli u neizvjesnost u nešto novo. Mogli su biti samo razlozi krvne osvete da oni moraju da se pomjere s toga mjesta ili su mogli biti razlozi sirotinje. Moje Đukiće je ponukala sirotinja što je bilo dosta gladnih usta, a malo paše za ovce i jer je ovca u Vasojevićima zlatna životinja, od nje se jede, sa vunom se i oblači, tako da oni su odlučili da krenu na put u neizvjesnost i eto igrom slučaja četiri brata su krenula i došli, zaustavili se u Velikoj Sočanici, osnovali svoje kuće, zavatanili se i onda su javljali rođacima koji su ostali u Crnoj Gori da im se i oni pridruže.
Da, ja sad svojim djedom kad sam razgovarala, kaže, svi su nekako osuđivali te neke iz porodica što su odlazili, onda su od žene uzimali, ne znam ni ja, a tu je kad je krvna osveta, slavu. Da. Od žene, ali uglavnom u 99% slučajeva baš zbog neimaštine, nestašice hrane morali su da se odvaže i da odu. Nedo, kad ste bili dijete, kako vam je djetinjstvo ostalo u sjećanju? Ko je bio u kući onako dominantna ličnost?
Meni je, ja sam rasla uz baku, znači, nekako meni ne priliči da kažem baka, jer ja dosta robusno izgledam i jednostavno tako... Želim da me moji potomci zapamte kao neku kršnu ženu, kao nekoga ko svakom izazovu na crtu stane i kao pobjednik izađe. Tako da sam ja moju babu zvala baba i ja sam od mojih unuka tražila da me zovu babom. Jer nekako baka to meni ne stoji. A baba je onako izvorno nešto i baba, moja baba Marija je glavni... neću reći krivac, ali ona je bila, lik njen je bio okidač da ja uopšte počnem da pišem. Jer sam ja onako u jednoj određenoj, kad sam imala 50 godina, mogu slobodno reći, razmišljala da trebala bi nešto da napišem mojim potomcima od onoga što sam ja čula od moje babe Marije. Jer je to bila živa legenda, žena koja je mene naučila sve crkvene molitve i tablicu množenja sa 5 godina. Znači ja sam znala, bila pripremljena za školu jer sam ja spavala sa babom, ja sam upućena bila na babu, otac i majka su stvarali, kućili se, radili, majka po njivama sa volovima, obrađivala i svoje i tuđe njive, a otac je bio obrtnik, zidar i on je tako dolazio naveče kasno kući ili je čak odlazio u Makarsku gdje je ostajao i po nekoliko mjeseci. Tako da sam ja, glavni lik u mom životu je bila Baba Marija. I onda kad sam... Kad je moja kćerka bila već stasala djevojka, onda sam joj rekla da kad već ja nisam dala njoj ime Marija, da bi mi velika čast bila kad bi ona svojoj kćerki dala ime moje babe. Rodio se moj unuk Marko najprije i onda kad se rodila moja unuka Marija, bez dileme bilo je rođeno i ime sa njom zajedno, i moja unuka Marija ima sad 10 godina i ona je nekako meni svjetla tačka i podsjeća me uvijek, znači nešto kad nju pogledam, sjetim se i mene kao djevojčice koja se uvijek tu negdje motala oko babe svoje i imala u njoj uvijek glavnog sagovornika i nekoga koju je štitio i branio, i jednostavno mnogo mi je značila baba.
Rekla sam da ste radili u Hrvatskoj, Holandiji, penziju ste kao zdravstveni radnik zaradili u Njemačkoj, ili bio hljeb sa 7 kora? Kakvi su bili početci, ne do tamo?
Sve negdje. To hljeb sa 7 kora, ja sam završila srednju medicinsku školu u Derventi, prva generacija 74. do 78. kada je, to je bilo jedno istureno odjeljenje iz Dobojske medicinske škole, i onda sam počela da sanjam kao i sve djevojke da ću da studiram, da ću ne znam ni ja šta. Međutim, ja sam već kad sam počela raditi na internom odjeljenju u bolnici u Derventi, upoznala moju svekrvu najprije da bi njoj došao njen sin u posjetu i da bi to bio sudbonosni susret koji je odredio dalje moj život. I ja sam napustila posao u medicinskom centru u Derventi nakon 6 mjeseci i na Božić se 79. godine udala i otišla ni manje ni više nego u Holandiju sa mojim suprugom. Sve što nisam voljela, to mi se desilo u životu. Znači, kad ja sam neko ko je zaista volio one svoje njive, one svoje livade, one izvore, ono sve okruženje u kome sam ja odrastala, i bilo mi je nezamislivo to sve ostaviti i otići. Međutim, ljubav pomjera granice, tako da se to i kod mene desilo, i ja sam završila u Holandiji i tamo sam radila kao medicinska sestra. Ostali smo samo 3 godine od 79. do 82. i onda smo se vratili u Rijeku, gdje je moj suprug već imao kuću već izgrađenu, samo ju je trebalo urediti, to smo mi napravili. Rodila se znači moja kćerka 80. godine u Holandiji, u nesrećno vrijeme kad je i Tito preminuo, i onda su sve tako bile neke bili su neki teški uslovi za povratak. Međutim, ja sam bila uvjerena da u mojoj zemlji, jer je moj otac uvijek govorio da onaj ko hoće da radi može i u svojoj zemlji dobro da živi, da ne mora nigdje ići ni u Austriju, ni u Njemačku, ni nigdje u inostranstvo. Tako sam ja razmišljala i čekala trenutak kad da se vratim, i to što prije, iz Holandije u Rijeku sa mojim djetetom, dok nije počelo da govori, da ne bi slučajno učilo strani jezik. A pogledajte danas paradoksa sa koliko jezika rastu djeca, znači to je bila jedna, ali eto to tako valjda patrioti odlučuju u jednom momentu kad su onako mladi, zaneseni i još života dosta pred njima ima. Možda bi sad drugačije savjetovala moju, i možda bi ostala u Holandiji i imala jedan mnogo, mnogo mirniji život nego što sam imala poslije povratka u Hrvatsku.
I onda nastavljate u Njemačkoj, tamo ste zaradili penziju i počinjete da pišete knjige.
Ja sam morala otići iz Rijeke, iz moje kuće, znači sve bilo je lijepo, bilo je pravo zadovoljstvo, uživanje živjeti na moru, sa balkona gledati na plažu, sve je to lijepo bilo, ali ratne okolnosti nisu mogle da mi mojiđu ni mene. Ja sam u međuvremenu 83. rodila mog sina Dušana, i onda sam sa 2 djece sa 91. na 92. godinu morala neko rješenje tražiti. Znači, nije bilo moguće ostati u toj sredini gdje sam do tada bila i onda sam morala razmisliti kud. Bilo je poziva od strane moje porodice da se ja vratim u Derventu, u Veliku Sočanicu, ili međutim meni je to bilo nezamislivo jer ja nisam bila sama, ja sam imala dvoje djece koji su, kćerka je bila šesti razred, sin je bio drugi razred, to su djeca koji su jednostavno odrasla djeca i koji su imali već svoje i potrebe i ja sam morala nešto drugo da nađem. Onda sam ja krenula put Europe u nadi da ću se vratiti tamo u Holandiju gdje sam već nekada radila. U proputovanju do Holandije ja sam svratila i do Beča, ostala tu nekoliko mjeseci. Nikad ledeniji Dunav nije bio nego te zime kad sam ja krenula od moje kuće i zaustavila se. To mi je nekako bila kao neka stanica u Beču i odlučila sam da ja tu ne mogu ostati. Krenula sam dalje, došla u Frankfurt na Mainu, tu nije tako bilo ledeno, ali sam nekako, splet okolnosti je učinio da sam ja tu mogla da dobijem posao kao medicinska sestra i tu sam ostala da radim i 30 godina radila i sad sam penzionerka. Tu moju Holandiju sam samo među vremenu onako posjećivala odlazeći na trodnevne izlete i tako, jer se čovjek nekako rado vraća tamo gdje mu je lijepo bilo, mada kažu da se ne treba vraćati na mjesta lijepih uspomena. Ja to demantujem i volim uvijek da se vratim, kao evo što dolazim u Gradišku redovno nekoliko godina i vraćam se tamo gdje mi je lijepo.
Naravno. Nedo, od medicinskog radnika u penziji književnik. Moram da, evo, samo ću par knjiga da podsjetim naše slušaoce. Tražim te, Dva oka duše, Sa izvora sjećanja, Njedrima zavičajem, zatim Bog nam je svjedok i Rodoslav Roda Đukića. Uvijek ste nekako ponosni na svoje Đukiće i ne smijem zaboraviti knjigu koja je na mene definitivno najveći utisak ostavila, Vila sa Čakora. Otkud pisanje, otkud ideja da svoje sjećanje prenesete
na papir? Ja često na ovim književnim dešavanjima, večerima i promocijama i to čujem od ljudi kako neki pišu. Od osnovne škole i srednje škole i tako jedno. Ja nisam neko koje, znači ja sam bila dobar đak, odličan đak, dobro sam pisala sastave, dobro sam znala i neke stihove možda napisati, ali nisam nikad pisala stihove jer nisam sebe vidjela u tom svijetu. Međutim, hodajući tako i moj neobičan način života, znači ja nisam jedna seoska djevojka koja je završila srednju školu, zaposlila se, udala se, počela raditi u bolnici, stekla djecu i posjećivala porodice, odlazila na godišnji i tako. Moj život je nekako imao dosta turbulencija i upravo to čergarenje po Europi napravilo je u meni stvarala se vremenom jedna želja da ja opišem sva ta moja putovanja, ali da ja istaknem i ono što sam ja, onaj grumen moje zemlje iz Sočanice, koji sam ja nosila uvijek u svojim mislima i koji je meni u svakoj novoj sredini davao snagu. Znači ja sam uvijek znala ako ovdje ne dođe, ne bude dobro, ja ću se vratiti tamo. Međutim, svi ti moji povraci su unosili i neka mala razočarenja, jer nije više bilo onih ljudi koje sam ja ostavila. Nije više bilo onih zelenih livada, čini mi se da nisu onako više zelene bile. I zarasli su ti moji puteljci kud sam ja kao djevojčica trčkarala. Znači, morala sam da odrastem, a ja sam najlakše mogla da odrastem ako to zapišem, ono što mi je ostalo u sjećanju. Znači, kad sam tu knjigu zatvorila i kad sam ja opisala sva ta moja dešavanja dok sam ja djevojčica bila, odrastala djevojka, otišla u bijeli svijet, onda sam ja mogla da nastavim dalje, da rastem po nekim evropskim standardima, po nekim novim zakonima. I kažu ljudi da sam se dobro snašla. Ja sam, evo sad završavam 12. i 13. knjigu, o tematici knjige ćemo malo kasnije. Počela sam sa autobiografijom. Onako čisto da napišem djeci, da znaju, da unucima, bilo ko, možda će neko poslije 100-200 godina, jer se knjige malo čitaju i skoro nikako, to me su doprinijele ove društvene mreže i internet, ali ja vjerujem da će doći vrijeme knjige kada će neko skinuti prašinu sa tih mojih knjiga i reći, da pogleda šta li je ova žena pisala, koja je tako eto krstarila Evropom i snalazila se svugdje i za divno čudo svugdje se dobro snalazila i uvijek se kući vraćala, ali je uvijek imala neku bazu gdje se može vratiti bez obzira šta ju je tamo očekivalo. Tako da sam ja i u Crnoj Gori provela jedan dio vremena. Moja knjiga Bog nam je svjedok je Vasojevićka priča, znači tu sam pratila moje pleme Vasojeviće od izvornog plemena u Crnoj Gori do ovog bratstva koje je došlo u Veliku Sočanicu. Tu sam upoznala i ljude i tu sam upoznata bliže sa događajem koji se desio 75. godine, a to je ubistvo Branke Đukić. Da. To je bio u vrijeme komunizma je to bio prekrio veo zaborava, jer živjeli smo u bratstvu i jedinstvu i nije se smjelo govoriti ono što se sad, do čega smo sad došli, sad smo došli u tu fazu da samo istinu govorimo. Znači ništa ne izmišljamo, istinu koju nismo onda smjeli reći, sad ju smijemo govoriti. Tako da sam se ja malo bolje raspitala, malo sam bolje upoznata sa tim slučajem, mada se ja sjećam tog slučaja kao djevojka, jer je moj otac donio kasetu jednu koju je Božidar Božo Đukić otpjevao uz gusle o Brankinoj pogibiji i sjećam se plača u kući i moje majke i babe i skupljali su se, to je bila jedna audio kaseta i onda se ona po nekoliko puta slušala. Mada, znači, gusle su ostale u Crnoj Gori, moji Vasojevići su uz šargiju i uz violinu nastavili da žive u Posavini, u Velikoj Sočanici, ali se ipak ta kaseta slušala i ja sam znala za taj slučaj. Međutim, kad sam ja došla u Crnu Goru, ja sam igrom slučaja upoznala čovjeka, profesora doktora Slavoljuba Đukića, koji je mene pozvao na Čakorski memorijal, na mjesto pogibije Branke Đukić, da napišem par stihova i da ih dođem pročitati. Ja sam 2017. godine otišla na Čakor, pročitala, vidjela, saslušala, pokupila informacije i u povratku kući učinilo mi se da je to jako malo. Tih par stihova na tome mjestu ponosa, časti, jada, nesreće, tragedije jedne nezapamćene, moralo je nešto više da se prinese. Raspitala sam se da li je neko već napisao knjigu o Branki Đukić. Svugdje je bilo stihova, nije napisana ni jedna knjiga koja bi propratila Brankin život prije pogibije i šta se posle Branke dešavalo i osvetu njenog oca u Bjelopoljskom sudu. Znači sve to sam ja iz prve ruke od profesora doktora Slavoljuba Đukića, koji je Brankinom ocu rođak, sve saznala i skućila između korica i evo, Bogu hvala, knjiga se traži. Četvrto izdanje je sad izašlo. Imala sam skoro 40 promocija, znači jedna, dvije koje su već dogovorene. Fale još do broja 40 i idemo dalje. Poziva ima sa svih strana, i iz Srbije i iz Crne Gore. Sa knjigom sam bila i u Parizu, bila sam u Beču. Znači knjiga se traži i ja vjerujem, ja sam bila ubjeđena da će moja knjiga Bog nam je svjedok biti onako nešto što će biti moja lična karta i što će mene nekad, kad mene ne bude više bilo, predstavljati. Međutim, Vila sa Čakora me zaista demantovala, jer ovakav bum i traženje knjige ja nisam zaista očekivala.
I nekako knjiga je oda roditeljskoj ljubavi ocu. Njegova ljubav, čast prema Branki.
To je najbolje rekao Veljko Guberina. On je tada, pored Tome File, bio najpoznatiji advokat u bivšoj Jugoslaviji i on je sa Milanom Vulinom, svojim glavnim pomoćnikom, branio Brankinog oca na sudu. Branio ga je besplatno, bez ikakve nadoknade. Znači, bez obzira šta su Albanci ubili Branku i imali svoje advokate i rade Brankin otac je morao imati svog advokata i advokati beogradski su se ponudili da će ga bez ikakve materijalne nadoknade braniti. To su uradili i posle kada je Rade u Bjelopoljskom sudu ubio ubicu svoje kćerke i kada je trebalo da njemu bude suđenje, Guberina advokat je ponovo rekao da će da ga brani i onda ima jedan zgodan trenutak kada porodica, kada je eshumirala ove posmrtne ostatke Brankine 80-ih godina sa iz Meteha gdje je ona bila sahranjena ispod čakora. Oni su posmrtne ostatke prenijeli u Spuž gdje se porodica kompletna preselila posle tragedije. Onda su pozvali advokata Guberinu da bude gost i pitali su ga šta misli o poklonu koji su mu dali Đukići, a dali su mu jedan bidon rakije, jedan nekakav peškirčić izveženi i gusle posebno njemu namijenjene. Tako onda je Rade njemu rekao, znate kako, želim vam da uživate uz gusle i da ih gledate, ali da nikad više istim povodom ne branite nikoga. A Veljko Guberina je ovako rekao, ja sam branio obraz jednog oca i čast jedne djevojke. To bi uvijek radio besplatno i nikada ne bi dva put razmislio.
Ne znam šta bi rekla na ovo, ne, da zaista. Evo da pred kraj da kažem, mislila sam da završimo evo ovaj nekom temom malo veselijom, ali moram da kažem, kad ste zaokružili nekako sve u životu, 2020. izgubili ste supruge, ali tako. I onda saznajete, evo u penziji pišete, pronalazite se tu, saznajete da imate karcinom. Kakve, šta ste tog momenta evo razmišljali, evo kraj je, šta ću dalje, jel ste bili pozitivni, koliko znači u stvari to pozitivno vaše, ja vas znam kao pozitivnu ženu i optimistu, koliko znači taj optimistični pristup bilo koje situacije?
Mislim da je mene to održalo na svim tim mojim putovanjima i na svim izazovima koje je život postavljao ispred mene. Znači, moj pozitivan stav, jer ja kad imam problem, ja mu pristupam sa svih strana, sa svim mogućim raspoloživim sredstvima. Znači, nisam neko ko tapka u mjestu i čeka, ne dozvolim čak ni vremenu da odradi što bi ono odradilo, jer vrijeme isto rešava pola problema. Ako i mi imamo živaca i kako imamo strpljenja da pustimo vremenu, da ono prođe, da mu damo prostora da i ono učini nešto umjesto nas. Ne, ja sam ta koja lomi preko koljena i koja odmah stupa u akciju. I neko sam jednostavno ko ne može da vjeruje da je kraj, jer ja toliko toga još imam planirano. Ja imam planova kao da mi je 30 godina. Jednostavno i sad kad razmišljam, 2 godine su prošle od operacija, imala sam operaciju na debelom crijevu, imala sam na plućima, imala sam trovanje hemoterapijom, što je najgore od svega bilo, ali ja sad nekako razmišljam da je mene dragi Bog ostavio ili zato što ja njemu još nešto dugujem pa da mu se odužim ili ipak onako pustio me da završim ovo što sam započela. A ukoliko me bude baš pustio da završim što sam započela, bit će to dugački vijek. Ovih prvih stotinu da izguram nekako, pa onda poslije šta bude.
Nadam se da ćemo slaviti taj 100. rođendan.
Hoćemo sigurno.
Ako Bog da. Znam da nestajete tu i voljela bi da završim, kao što sam rekla, već pozitivnom sa pozitivnim mislima. Znam da ste i u mnogim udruženjima književnika i mnogo nagrada je pristiglo vama, ali neko ste i ko, evo, pokušavate sve ljude da osvijestite kada je u pitanju zdravlja, da moraju da brinu o sebi. Kad ste vi sve to prošli, znate šta vas je čekalo, šta ste prošli. Mladim ljudima pokazujete da je neophodno da se pregledaju, da misle na svoje zdravlje.
Tačno. Tačno. Jednostavno, trebao bi svako nešto učiniti prije nego što dobije dijagnozu. A dijagnoza se sad tako lako dobija, preko noći se dobija. Znači, starosna granica se spustila do baš do mladosti i mladost nam umire. Ovi stariji su nekako na nekim listama čekanja i čekaju svoj neki sudnji dan. ali mladost nam umire. Znači, živimo u veoma stresno vrijeme. Živimo u vrijeme, u elektronsko vrijeme. Hranimo se nezdravo. Malo se krećemo. Zaista je dosta razloga koji dovode do toga da mi brže i obolijevamo. Ja opet, kad čitam od Isidore Bjelice njena iskustva sa karcinomom, pa ona kaže kako se zdravo hranila, kako je kretala se, kako je jednostavno nije pušila, nije pila i eto dobila opet dijagnozu. Nekako mislim da ne smijemo ići sa te tačke gledišta, jer svako mora učiniti ono što misli da mu je najbolje. I svi mi znamo, svi smo mi svoji doktori, ako se ja dobro osjećam, kad idem i šetam 2 sata u šumi ili na nekoj stazi, u nekoj, znači to je i moj mozak se odmara i moje tijelo uživa, znači ja se sva zadovoljna i srećna vratim kući zato što sam ja nešto učinila za sebe. Moramo ići na redovne kontrole, znači ne samo svaku godinu, ne samo svaki 5 godina, nego moramo ići na kontrole. Onaj ko bude želio da vidi kako izgleda život prije karcinoma, u vrijeme karcinoma i poslije, moći će sve da pročita u mojoj knjizi koja će u martu izaći iz štampe, a zove se Karcinom je samo dijagnoza. Ako Bog da, i tu ćemo knjigu prezentovati ovdje u Gradišci, kao i sve moje knjige što su promovisane ovdje.
Ja se radujem tome. Nedo, hvala vam što ste bili gost emisije Ženski magazin. Imamo mi mnogo toga da pričamo, ali ostavit ćemo i za tu promociju. Vrlo rado ćemo vas ugostiti, naravno. Ja vam želim dug život, a ja ću vas uvijek pamtiti kao jednu vilu od Đukića. Hvala vam što ste došli iz Banja Luke da budete moje gošće.
Hvala na pozivu, ja ću se uvijek rado odazvati i jednostavno Gradišku doživljavam kao moj grad i tu imam dosta prijatelja, uvijek se Gradišci vraćam, tu sam najljepše nagrade dobila u Centralnom kulturno-umjetničkom društvu Lepa Radić, ja sam aktivno njihov član i tu pripremamo jedan veliki projekat, ako Bog da, i o tome će da se priča, to je tek u najavi, ali o tom potom. Prvo da mi ovo je da smo zdravi, a jer kako kažu ono, čovjek kad je bolestan ima samo jednu želju, a zdrav čovjek ima 1000 želja.
Ali držimo vas za riječ, ovo je prvo poluvrijeme do 100.
Moja knjiga, knjige sam ja pisala dvije, ove što su vezane za karcinom. Jednu sam pisala o jednoj Sanji Raković iz Banja Luke, koja je prošla sve procedure liječenja u Acibadem-u u Istanbulu, u turskoj klinici, i opisala sam moj slučaj i mog muža. Moj dio knjige igrom slučaja zove se Drugo poluvrijeme.
Drugo poluvrijeme. Čekamo vas na promociji knjige.
Rado ću doći.
Hvala još jednom. Vama, poštovani slušalci, ugodan i prijatan dan uz naš program.